Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Извршниот директор на Facebook Марк Зукерберг и благаникот Джош Фрайденберг направија компромис. Facebook ќе ги обнови страниците за вести во Австралија откако владата се согласи да ги измени своите предложени кодови за преговори за медиуми. Известува Софија Петрович за SPS News. Не помина ниту една недела откако австралиците се разбудија на празни извори на Facebook, кога гигантот за социјални медиуми одлучи да ја повлече својата одлука за блокирање на австралиските новински содржини и медиумските организации од својата страница. Федералниот благајник Джош Фрайденберг на 23 февруари објави дека содржините на вести ќе се врати откако владата се согласи да го измени кодот за преговори за медиуми. Тој рече дека Facebook сега ќе се вклучи во преговорите со добра намера со комерцијалните играчи и дека пораката до деловните медиуми во Австралија несомнено е да седнат на маса за да се склучат сделки.
Facebook is now going to engage in good faith negotiations with the commercial players, and our message from Paul and I to Australian news media businesses is no doubt to sit at that table and hopefully conclude the deals.
Министерот за комуникации Пол Флетчер вели дека Австралија има меѓународна поддршка, вклучително и од Индија и Канада, да продолжат со дискусиите. Според Флетчер, ова се со цел да се осигура разновиден медиумски сектор во Австралија, важен за демократијата, вели тој, и важен не само за големите медиумски бизниси, туку и за малите и регионални издавачи. Тој вели има јасен механизам за платформите да дадат стандардна понуда што може да биде прифатена и од помалите регионални деловни медиуми.
This is about ensuring that we have a diverse news media sector in Australia, so important for our democracy and also so important. We're not talking just about the large media businesses, but also small and regional publishers. That's why it's important that the code sets out a clear mechanism for the platforms to make a default offer that can be taken up by smaller or regional media businesses.
Минатата недела Facebook ги блокираше австралиските корисници да споделуваат, објавуваат или прегледуваат врски со вести како одговор на задолжителниот код за преговори во Австралија, кој се обидуваше да ги натера технолошките гиганти да ги компензираат издавачите на вести за нивните содржини. Страниците на социјалните мрежи од новинските организации мируваа, па дури и голем број страници што не беа објавени во вестите беа зафатени со забраната. На страниците на Државниот здравствен оддел за социјални медиуми, добротворните организации, непрофитните организации, па дури и Бирото за метеорологија, им беше одстранета содржината. Тие се надева дека ќе им биде дадена предност, но Facebook беше погоден од наплив на критики. Забраната беше на широко осудена низ целиот свет од меѓународните лидери кои застанаа во поддршка на австралиската влада. Сега, откако е постигнат компромис, Facebook вели дека е, цитат, задоволен што австралиската влада се согласи на голем број измени и гаранции што ги решаваат основните грижи на Facebook околу дозволување комерцијални сделки што ја препознаваат вредноста што им ја дава платформата на издавачите во однос на вредноста што ја добиваат од нив.
After further discussions, we are satisfied that the Australian government has agreed to a number of changes and guarantees that address our core concerns about allowing commercial deals that recognise the value our platform provides to publishers relative to the value we receive from them.
Досега големите комерцијални играчи Seven West Media, Nine, News Corp и The Guardian склучија сделки со Google за да ја покажат својата содржина на нивната платформа News Showcase. Facebook сака да го донесе својот Facebook News Service во земјата, но допрва нема подпишано какви било сделки со локалните издавачи. Измените и дополнувањата на кодексот ќе им дадат на странките повеќе време да договараат пред да бидат принудени да влезат во обврзувачка арбитража, нешто што и Google и Facebook беа силно против. Доколку не може да се постигне сделка, арбитражата со последната понуда ќе ги донесе и издавачот на вести и дигиталната платформа на маса. И двете страни би ги представиле своите предложени сделки на независен медиатор, кој потоа би избрал една и тоа ќе стане обврзувачко според законот. Господинот Фрайденберг вели дека технолошките гиганти се согласуваат со идејата за комерцијални сделки.
Well, let's see what happens in coming days in respect to commercial deals. It's certainly the intention from Mark Zuckerberg, as he explained to me, was to do commercial deals. and they are pretty advanced with a number of parties. They were ahead of their actions last Thursday, and obviously that was interrupted, and now they have re-engaged with the parties.
Господинот Флечер вели дека се земени предвид и помалите издавачи на медиуми.
The requirement in the legislation for the treasurer to consider the extent to which commercial deals have been done before he makes a decision to designate will be important in terms of smaller and regional publishers. There's a mechanism there for a default offer for smaller and regional publishers, and of course the treasurer will be able to have consideration to whether there are deals in place not just for the large publishers but also for those smaller and regional publishers.
Што се однесува до времето кога ќе се вратат страниците за вести, господинот Фрайденберг вели дека тој дел ќе го остави на Facebook, кое е прашање за инженерите.
That's a question for the engineers at Facebook, but certainly their commitment both in their statement as well as in the words to me directly from Mark Zuckerberg where news content will be restored to Facebook's Australian platform.
Медиумските експерти ги повикуваат австралиците да дадат внимание на оваа епизода како момент за размислување на нашето подпирање на Facebook и другите технолошки гиганти. Господинот Фрайденберг вели дека владата бара да продолжи со рекламирање на Facebook откако го беше повлекла финансирањето за време на забраната за вести. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.